Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning AQShga tashrifi chog'ida 4 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. O'quvchilarning peshonasiga ruchka bilan 2 bahosini yozib qo'ygan o'qituvchining ishini prokuratura tekshirmoqda.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi guruhi o'rganmoqda.
Namanganda cho'kayotgan erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi, eri omon qoldi. Gruziya bosh vaziri Tbilisida tungi klublar reydiga qarshi namoyishga chiqqanlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Toshkent shahridagi Anhor lokomotiv bog'ida 12-may oqshomida 11 yashar bola olamdan o'tdi. O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga qaraganda, bog'dagi Nebas Club attraksioni to'xtatilgach, unga chiqqan bolalardan biri hushsiz holatda topilgan. Park tibbiy xizmati feldsheri bolaga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatgan, biroq birinchi shahar shifoxonasiga olib borilgach, bolaning o'limi qayd etilgan. 13 va 14-may kunlari park hududidagi barcha ko'ngilochar tomoshalar bekor qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifi chog'ida qiymati 4 milliard dollarga teng shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Bu haqda AQSh O'zbekiston savdo palatasi rahbari Kerolin Lem ma'lum qilgan. 15-may kuni savdo-sotiq, tijorat va investitsiya sohalarida umumiy qiymati 4 milliard dollar bo'lgan shartnomalar imzolanishi rejalanmoqda, degan Kerolin Lem O'zbekiston 24 telekanaliga bergan suhbatida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-17 may kunlari rasmiy tashrif bilan AQShga safar qilishi kutilmoqda. Dushanba kuni ertalab Toshkentning Chilonzor tumanida 94-chi yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan Mercedes rusumli avtobus yonib ketdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi xabariga ko'ra, hodisa Chilonzor tumanining Zargarlik ko'chasida sodir bo'lgan. Xabarga muvofiq, hodisa joyiga yetib borgan o't o'chiruvchilar yong'inni tez orada bartaraf qilishga muvaffaq bo'lgan. Qurbonlar va tan jarohati olganlar yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada Eronning hamkasbi Muhammad Javod Zarif bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 15-yili imzolangan kelishuv bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Burkina vaziri ushbu masala bo'yicha Pekinda Xitoy rasmiylari bilan uchrashgan edi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Tramp Vashington Eron bilan erishilgan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Rasmiy nomi qo'shma tadbirlar mukammal rejasi bo'lgan kelishuvni Xitoy, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Britaniya hamda AQSh imzolagan. Kelishuvda Eron yadroviy dasturi cheklanishi evaziga Tehronga qarshi joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan. Dushanba kungi muzokaralarning matbuot uchun ochiq qismida Lavrov bitimni imzolagan qolgan taraflar uni saqlab qolish tarafdori ekanligini aytgan. Rossiya Federatsiyasining bu kelishuvning boshqa ishtirokchilari Xitoy va Yevropa Ittifoqining qonuniy manfaatlari Xavfsizlik kengashi tomonidan tasdiqlangan shartnomada aks etgan. Shuning uchun ham biz hamkorlikda har birimizning qonuniy manfaatlarimizni saqlab qolishimiz kerak, dedi Sergey Lavrov. Gruziya bosh vaziri Georgi Kvirikashvili Tbilisida namoyishga chiqqan fuqarolarga televideniye orqali murojaat qilib, ularni tinchlikni saqlashga hamda zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Poytaxtda 12-may oqshomida minglab odam ikki mashhur tungi klubda o'tkazilgan politsiya reydlariga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilar hali ham parlament oldidan ketgani yo'q. Gruziya rasmiylari hamda xalqi hech qanday to'qnashuv yoki jamiyatdagi bo'linishni qabul qilmaydi, dedi bosh vazir. Huquq tartibot organlari qonun ustuvorligini hamda namoyishga chiqish huquqini ta'minlash uchun qo'llaridan kelganini qilyaptilar, deya so'zini davom ettirdi u. 11-maydan 12-mayga o'tar kechasi Gruziya ichki ishlar vazirligi Basiani hamda galereya klublarida reyd o'tkazgan, ko'pchilik reydlar davomida politsiya xodimlari ortiqcha kuch ishlatganini qoralamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tkazilgan reydlar davomida giyohvand modda tarqatishda ayblangan 8 gumonlanuvchi qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshonasiga ruchka bilan ikki qo'ygan o'qituvchini prokuratura tekshirmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyati Bekobod shahar 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi 4 nafar o'quvchining peshonasiga ruchka bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan Bekobod shahar prokuraturasi Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi bilan birgalikda 14 may kuni tekshirish boshladi. Bu haqda Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukr Burxonovning yordamchisi Ozodlikka ma'lum qildi.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
Joriy oyda Bekoboddagi 5-chi son o'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining intizomsiz va darsni o'zlashtira olmagan 1-chi sinf o'quvchilariga nisbatan ta'lim tizimida ko'zda tutilmagan intizomiy chora qo'llashi prokuratura tomonidan ruhiy qiynoq qo'llash deb malakalandi. Tekshiruv boshlandi dedi mulozim. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyev Ozodlik bilan 14 may kungi suhbatda o'quvchilarga ruhiy jazo qo'llagan o'qituvchi shu kunlarda vaqtincha ishdan chetlashtirilganligini bildirdi. 1-chi sinf o'qituvchisi hozirda Bekobod shahar prokuraturasida tushuntirish berib, o'z qilmishi yuzasidan tilxat yozib o'tiribdi. Peshonasiga 2 deb yozilgan 4 nafar o'quvchi va ularning ota-onalaridan ham tushuntirish xatlari yozdirib olindi. Bu o'qituvchining ishini voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralararo komissiya ham ko'rib chiqadi dedi Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi. 11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan 2 qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu mavzuni ko'targan tarmoq yuzerining Ozodlikka aytishicha, peshonasiga 2 qo'yilgan bolakaylar aks etgan surat Instagramda qo'yilgan zahoti 10 mingdan ziyod kishi tomonidan tomosha qilinib, Facebookdagi yuzlab sahifalarda ko'chirib bosilgan. Peshonasiga 2 qo'yilgan bolalar yig'lab uyga kelishgan. Darg'azab ota-onalardan biri bu holatni suratga olib menga berdi. Men barchaga tarqatdim. Maqsadim matbuot va jamoatchilik diqqatini ayni voqeaga jalb qilish edi. Niyatimga yetdim. Tarmoqlarda tarqagan bu voqea O'zbekiston Xalq ta'limi vazir o'rinbosari Alisher Sadullayev tomonidan nazoratga olinibdi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablar boshqarmasi mulozimi Namoz Ro'ziqulovning Ozodlikka 14 may kuni aytishicha, o'quvchilarni sazoyi qilish, jismoniy va ruhiy jazo qo'llash mamlakat ta'lim tizimi ruhiga zid.
Yo'q, bunday chora tutilmagan. Nazarda BPG'ga nisbatan biz xizmat tekshiruvini o'tkazib, sizga xabarni yetkazamiz.
Ozodlik bilan suhbatda Namoz Ro'ziqulov Bekoboddagi voqeadan ijtimoiy tarmoq orqali xabardor bo'lganini aytadi. Xalq ta'limi vazirligi taftichilari ko'rmagan kamchiliklar tarmoqda yoritilsa, albatta chora ko'ramiz. 1-chi sinf o'quvchilariga ruhiy azob bergan, ularni sinfdoshlari o'rtasida oshkora kamsitgan Bekoboddagi 5-chi maktab o'qituvchisiga albatta chora ko'ramiz. Bu chora qattiq ammo adolatli bo'ladi. Ozodlik tinglovchilariga o'qituvchiga nima chora ko'rilganini kelgusida albatta ma'lum qilamiz, dedi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 13 may kuni Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'idan o'tuvchi soyga g'arq bo'lgan 33 yashar Sabohat Mirzorahimovaning janozasi bo'lib o'tdi. Hodisa guvohlarining aytishicha, 12 may oqshomida soyga cho'kayotgan erini qutqarish uchun o'zini suvga otgan ayol jasadi voqeadan bir necha soat o'tib soy qirg'og'idan topilgan. Pop tuman ichki ishlar bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, 3 farzandning onasi bo'lgan Sabohat Mirzorahimova Chodak soyga tushib ketgan erini qutqarish uchun o'zini soyga otgan.
Eri Abduqahhor Ergashev 1981 yilda tug'ilgan. Mast holda soyga tushib ketgan. Erini qutqarish uchun ayol o'zini suvga otgan. Erini qishloqdoshlaridan bir nechtasi qutqarib olgan, lekin ayolni suv oqqizib ketgan,
dedi ichki ishlar xodimi. U hodisa bilan hozirda tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Pop prokuraturasi xodimi tergovchilar hodisa tafsilotini o'rganayotgani, xulosa chiqarishga hozircha erta ekanini aytdi.
Hodisani tergovchi o'rganyapti, hozircha biron xulosa chiqarishga erta,
dedi u. Chodakliklardan birining aytishicha, ayolning o'limiga er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan.
er-xotin o'rtasida qandaydir gap qochgan. Eri mast ekan o'zini suvga otgan. Xotini erini qutqarish uchun ortidan o'zini suvga tashlagan. Jasadini bir necha soatdan keyin Chodaksoy chetidan topishgan.
Dedi chodakliklardan biri. Er-xotin istiqomat qilgan Maftunkor mahallasi yashovchilaridan biriga ko'ra, omon qolgan Abduqahhor Ergashev dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ayoli Sabohat Mirzorahimova esa uy bekasi bo'lgan.
Yaxshi oila edi, eri dehqonchilik qilardi, ayoli uy bekasi edi. Bunday hodisa bo'ladi deb hech kim o'ylamagan. Kecha ko'mib keldik.
Dedi marhumaning qo'shnilaridan biri. O'zbekistonda bahor yoz faslida suvga cho'kib ketish hollari tez-tez kuzatiladi. 21 aprel kuni Samarqandda 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketgandi. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uy oldidan o'tuvchi ariqdan topilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziya bosh vaziri Tbilisida tungi klublar reydiga qarshi namoyishga chiqqanlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili milliy televideniye orqali murojaatida poytaxtda norozilik namoyishga chiqqan kishilarni vazmin bo'lish va buzg'unchilikka qo'l urmaslikka chaqirdi. Minglab kishi politsiyaning narkotiklarga qarshi o'tkazgan reydlardan norozi bo'lib, mamlakat parlamenti binosi oldiga yig'ilgan edi. Na Gruziya hukumati va na xalqi uchun mamlakatda mojaro kelib chiqishi yoki jamiyatda bo'linish yuz berishi maqbul emas, dedi Kvirikashvili. Qonunni qo'llovchi idoralar qonun va tartibni saqlash, namoyishga chiqish erkinligini ta'minlash uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilmoqda. Gruziya hokimiyat idoralari narkotik moddalarni sotuvchilarga nisbatan qattiq turadi, giyohvandlarga esa insonparvar munosabatda bo'ladi, dedi Gruziya bosh vaziri. 12 may kuni ertalab yuzlab kishi Tbilisi ko'chalariga chiqib, poytaxtdagi ikkita tungi klubga politsiya kechasi uyushtirgan reydlar ortidan norozilik bildirdi. Norozilar tungi klub egalariga politsiya keragidan ortiq kuch ishlatdi demoqdalar. Ichki ishlar vazirligi vakili aytishicha, uning xodimlari Bassiani va Cafe Gallery klublarida o'tkazilgan reyd vaqtida 8 nafar narkotik moddalar sotuvchi shaxsni qo'lga olgan. Tanqidchilar tadbirni politsiyaning PR nayrangi deb atamoqda. Ularga ko'ra, politsiya narkotiklarning noqonuniy aylanishini to'sishga qaratilgan keskin qonunlar ijrosini ta'minlash bilan Gruziya poytaxtida biznes rivojlanayotgan klublarni qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lgan. Ayrim klub egalari narkotiklarni politsiyaning o'zi tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin deb iddao qilmoqdalar. Hokimiyat idoralari klublar yaqinidagi ko'chalarni erta tongdan yopmoqchi bo'lgan bir paytda norozilik namoyishchilarini ham hibsga oldi. 13 may kuni kechqurun 10 lab namoyishchi shahar markazida o'z norozilik aksiyasi sifatida musiqa chalib o'yinga tushdilar. Hokimiyat idoralari parlament binosi oldida tiklangan norozilik chodirlarini buzib tashlagandan so'ng ular namoyishni shu tariqa davom ettirishdi. Namoyishchilardan biri jurnalistlarga politsiya xatti-harakatini ig'vo deb atadi, lekin namoyishchilar tong otishi bilan bir kun oldin tiklangan chodirlarni yig'ishtira boshlagan politsiyaga qarshilik ko'rsatmadi. Namoyish tashkilotchilaridan biri Anna Subelyanining Ozodlik radiosi Gruzin xizmatiga aytishicha, ular talablari qondirilmaguncha namoyishlarni to'xtatmaydi. Gruziyadagi namoyishlar qo'shni Armanistondagi namoyishlardan bir necha hafta o'tib boshlandi. O'sha namoyishlar oqibatida Armaniston bosh vaziri iste'foga chiqqan, muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan esa bosh vazir etib saylangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda 3 yashar bola O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda.
Podozreniye bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi, hali hozircha gumonda.
Paynet tizimi to'liq Xalqbankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. 13 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan va qidiruvda bo'lgan asakalik ayol Prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib qaytmoqchi.
Aybimiz bo'lganmi, bo'lmaganmi, majburligimizdan chiqib ketdik. Menga o'xshagan yuzlab oilalar bor, mashhurlarda ham.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat
bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general degan nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yil ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 1992-yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. Aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92-yildan 96-yilgacha shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatda bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqa hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Ruzakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi, keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayni uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykalbuzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish deya ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib kataloglarga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha, Mirziyoyev o'sha davrda Karimov siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayrining Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudaki va Jomiyga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 ta buldozer bilan boshda turib qo'portirgan general Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni shu kunlarda tahlil qilmoqda. Kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi sovet simvolikasi va kommunizm retorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarni bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari, keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin, hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislar markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik spetsialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. Sertifikat boshqa pullari, boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyanikini, mana bilishimcha, $80 atrofida bo'lgan ekan deydi o'sha sertifikat. Zanikilar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q. To'lovi $20 ekanda, $20 hajmida ekan. $60 o'sha MMC u bu joyga qo'yar ekanda uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma, patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlatilgan narsa prezident poruchenie bergan bularga nimani nechta spravkalar o'tkazish bo'yicha bu narsa murakkab bo'ladi lekin o'zi bu yerdagilarda ham interesi kattada bunday ekonomik interes bo'lsa masalan Saxirova o'zini даже rossiyskiy medsin tiliga bermayaptiki o'zbekistonga beradi nonini bo'lish bo'ladi endi bilmadim nima bilan tugaydi lekin shunaqa harakat bor lekin hal qilingan yo'q nechta spravka hal qilingan yo'q imtihon hal qilingan и страховка ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilindi degan gap
dedi Botirjon Shermatov o'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi masalasi Masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan gражданlarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muovini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar o'z saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanib, Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab, prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1-avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra, soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilar soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqidlar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalar yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishini istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ish degan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yofilar bo'linadi yoki bir shubha korxona bo'lib ishlaydi. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi, oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Naqorat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulay yaratish maqsadida. Faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPayNet MTSH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPayNetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPayNet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005 yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollaringizga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar Husan Gayani Avakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.